Jā, ir šie pārkāpumi, mēs saņemam pietiekošai bieži šīs sūdzības, bet no šādas personas mēs kontrolējam tikai tad, ja ir tiešām saņemta kaut kāda informācija par iespējamiem šī prasību pārkāpumiem. Ir viena lieta, ka parasti šie cilvēki, kuri ir iegādājušies šo mājas īstabas dzīvnieku, pat nezinu, no kā viņi ir iegādājušies, jo viņi ir nopirkuši vai nu benzīntankā vai kādā lielveikala stāvlaukumā, viņi nav redzējuši ne šo dzīvnieku turēšanas vietu, ne viņu vecāku. Līdz ar to nereti šīs informācijas pārbaude ir ļoti, ļoti sarežģīta.